Hazreti İsa'dı ki dünyaya gelenlere illa Xudovan İbrahim bilan gapshladi ki yagona o'g'lingni qurboni qilgin. Sora bu ikkala g'ulomini oldi, eshagini oldi, o'tini oldi, pichog'ini oldi, elga tushdi. Sora elga 2 kunduz, 3 kuniga eshitdi. Sora u joyga g'ulomini qo'ydi, ikkala g'ulomini bilan eshagini qo'ydi. Aytdiki, bizlar balanga chiqib ibodat qilib kelamiz. Sora bu ikkalasi Isoq bilan Ibrohim o'tni olib, pichoqni olib, balanga chiqib berdi. Balangaga chiqdi, sora bu elga Isoq aytdi, ota aytdi, pichog'imiz bor, o'tinimiz bor, qani qurbonimiz? Sora otasi aytadiki, Ibrohim aytadiki, Xudo beradi. Sora balanga chiqib, qurbonga tuzatadi. O'sha Xudovan aytgan joyga chiqib, qurbonga tuzatadi. Sora o'sha qurbonga joyini ustiga o'ti taylaydi, o'tinda. O'tinda taylaydi, sonra soqdi, ayak qo'lini bog'lab o'sha joyga yotqiziradi. Sonra pichog'ini holi baland qiladiki, uraman deb. O'ldiraman deb. Sonra bir danga Xudovan firishtani ibarada ses qiladiki, to'xta, o'g'lingga zarar berma. Zarar berma, Xudovan ses chiqardiki, mani itoatimni qilding. Xudovan yoniki ko'rdiki, meni yaxshi ko'rasan deb. Xudovan mani itoatimni qilding deb. Sonra Ibrohim orqa baqasini ko'raydi. Butti qatiga, o'rtasiga bir qoshqor to'xtagan. Qoshqorni shoxalari buttaga bog'langan. Sonra uni borib oladi, o'g'il nima Esoqni joyiga yotqiziradi, uni so'yadi, qurboni qiladi. Sonra qurboni qilganlari uni kuydiradi. Kuydiradi, sonra yana Xudovan bir vay beradi, ya'ni siz chiqaradiki, yulduzlar deb nasl nasabing ko'p bo'lsin, davlatlaringga barakat bo'lsin deb ses chiqaradi. Sora bu turib Isoqni olib pastga tushadilar. Pastga tushib, sora g'ulomlarini olib, eshagini olib, uyga ketib beradi.